My message addresses.
Ujumbe wangu naleta swali la msingi la matokeo makubwa ya kiroho. Kwa nini sheria ya usafi ni muhimu? Ninaomba Roho Mtakatifu atuendelee kutufundisha ukweli wa kanuni ninazosisitiza. Umuhimu wa milele wa usafi unaweza kuelewa katika maktaba kuu wa mpango wa Baba mbinguni wa furaha kwa watoto wake. Binadamu wote, wa kiume na wa kike, wameumbwa katika mfano wa Mungu. Kila mmoja ni mwana mpendwa au binti wa mzazi wa mbinguni, na ana asili na kudra tukufu. Wanaume na mwanamke wote waliishi na Mungu kama watoto wake wa kiroho kabla ya kuja duniani kama viumbe waliokufa. Mpango wa Bwana unawezesha wana na binti wake kupata mwili, kupata uzoefu wa duniani na kuendelea kuelekea kwenye utukufu. Maumbile yetu ya kimwili yanatuwezesha kupumua kina na kupata uzoefu mkubwa ambao haungepatikana kwa urahisi katika maisha yetu kabla ya kuja duniani. Hivyo uhusiano wetu na watu wengine, uwezo wetu wa kugundua na kutenda kulingana na ukweli, na uwezo wa kutii kanuni na magano ya Injili ya Yesu Kristo ukuzwa kupitia miili yetu. Katika shule ya maisha yetu ya hapa duniani, tunapata hisia za roho, upendo, huzuni, kuvunjika moyo, uchungu na hata changamoto ya vizuizi vya kimwili katika njia ambazo zinatutayarisha kwa milele. Kusema kwa rahisi, masomo haya sharti tujifunze na kupata uzoefu, kama vile maandiko yanavyoeleza, kulingana na nyama. Baada ya dunia kuumbwa, Adamu aliwekwa katika bustani ya Eden. Cha muhimu hata hivyo, Mungu alisema isingekuwa vyema kwamba mwanaume awe pweke. Na Eva akawa mke wa Adamu na msaidizi. Muunganiko huu wa kipekee wa kiroho, kimwili, kiakili na uwezo wa kihisia wa wote wa kiume na wa kike ulikuwa unahitajika kutenda katika mpango wa furaha. Hata hivyo mbele ya Bwana, mwanamke si kitu bila mwanamume, na naye mwanamume si kitu bila mwanamke. Mwanamume na mwanamke wamedhamiriwa kujifunza kutoka kwake, kuimarishana, kubariki. Namna ambavyo kwa maisha ya muda yameumbwa ni angizo tukufu. Amri ya kwanza Mungu alimpatia Adam na Eva ikilenga katika uwezo wao wa uzazi kama mume na mke. Amri ya kuongezeka na kujaza dunia bado inatumika hadi leo. Hivyo ndoa kati ya mwanamke na mwanamume ni njia iliyoruhusiwa ambayo kupitia hiyo roho za kabla ya maisha ya dunia huingia katika maisha haya, kuepukana na vitendo vya ngono kabisa kabla ya ngono na kuwa na uaminifu kamili katika ndoa hulinda utukufu wa injili hii takatifu. Nguvu ya uumbaji ni muhimu kiroho. Kutumia vibaya nguvu hii huangamiza madhumuni ya mpango wa Baba na uwepo wa maisha yetu. Baba yetu wa mbinguni na mwanaye mpendwa ni waumbaji, na wametumaamini na kutupatia sehemu ya nguvu ya uumbaji wao. Mwongozo maalum ya matumizi asili yamewekwa, na kuumba maisha ni sifa muhimu katika mpango wa Baba. Jinsi tunapohisi kuhusu na kutumia nguvu kutufu kuleta kwa kipango kikubwa furaha yetu katika maisha haya ya muda na kudra yetu ya milele. Mzee Darlin H. Oaks alielezea na kunukuu, nguvu ya kuumba maisha dunia ni nguvu tukufu zaidi ya Mungu ambaye amewapatia watoto wake. Matumizi yake yalidhaminiwa katika amri ya kwanza, lakini amri nyingine ya muhimu ilitolewa kukataza matumizi yasiyo sahihi. Mkazo tunaweka katika sheria ya usafi inaelezewa katika uelewa wetu wa umuhimu wa nguvu za uumbaji katika kutimiza mpango wa Mungu. Nje ya mipaka ndoa, matumizi yoyote ya nguvu za uumbaji yako katika ngazi moja ama nyingine ya kidhambi, ya kishusha na kupotosha dhana kubwa na utukufu wa wanaume na mwanamke. Mwisho kunukuu. Kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa Siku za Mwisho lina kanuni moja isiyoyumba na ya kiwango cha usafi wa kijinsia. Mahusiano ya kimapenzi yako sahihi pale tu ikiwa ni kati ya mwanamke na mwanamume katika mahusiano ya ndoa yaliyoagizwa katika mpango wa Mungu. Mahusiano hayo sio tu udadisi wa kuchunguza hamu ya kujiridhisha au aina ya mchezo ama kiburudisho kinachofanywa kwa ubinafsi. Sio ushindi wa kujipatia au kirahisi kitendo cha kufanywa. Hivyo wako katika maisha haya muda mmoja kati ya maelezo ya msingi ya usii wa kitukufu na umuhimu wa njia kuimarisha hisia na muunganiko wa kiroho kati ya mume na mke. Sisi ni wa mawakala tuliobarikiwa na uhuru wa udhaminifu na tumechaguliwa kwa urithi mtukufu kama watoto wa Mungu, na sio kwa tabia zetu za kijinsia halisi zetu za wakati huu au falsafa za kidunia. Kwa kiwango fulani mtu asili alielezwa na Mfalme Benjamin yu hai na yupo katika kila mmoja wetu. Mtu asili mume au mke ana dhambi, ni mwenye shida na anapenda anasa, ni mwendekezaji na amepindukia, na ni mwenye kiburi binafsi. Kama Rais Spencer W. Kimball alivyosema, mwanamume asili ni mtu wa dunia ambaye ameruhusu hamu kali za kinyama kufunika matakwa yake kiroho, mwisho kunukuu. Kinyume na haya, mwanamke mwanamume ni wa kiroho na huthibiti hisia zake kali na subira, na anajizuia na ana upendo na si mchoyo. Wanaume na wanawake wa Kikristo huyasikia maneno ya Mungu, hujinyima wenyewe na kuchukua juu yao msalaba wake na kuendelea mbele kwenye njia nyofu na nyembamba ya uaminifu, utiifu na kujitolea kwa Mwokozi na injili yake. Kama wana na mabinti wa Mungu, tumerithi uwezo mtakatifu kutoka kwake, lakini kwa sasa tunaishi katika dunia iliyoanguka. Sifa ile ile ambayo miili yetu iliumbwa kwa uhalisi imeanguka na daima iko chini ya mvuto wa dhambi, kuharibiwa na kifo. Matokeo yake, anguko la Adam na madhara yake ya kiroho na kimwili yanatuathiri moja kwa moja kupitia miili yetu. Na bado sisi ni viumbe wawili kwa roho zetu ambazo bado ni sehemu yetu ya milele, ni mwili uliowekwa ndani ya hekalu ambalo liko chini ya mwanguko. Kama Yesu alivyosisitiza kwa Mtume Petro, kwa maana roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Uhalisi dhahiri wa jaribu la maisha yetu basi inawezekana kufupishwa katika swali lifuatalo: nitaitikia katika matakwa ya mtu asili au nitakubali vishawishi vya Roho Mtakatifu na kumweka pembeni mtu wa kawaida na kuwa kama mtakatifu kupitia upatanisho wa Kristo Bwana? Hilo ndilo jibu. Kila hamu, matamanio, mwelekeo na sukumo wa mtu asili unaweza kushindwa na kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Tuko hapa duniani kukuza sifa za kiungo na kudhibiti hamu zote za kimwili. Mpango wa Baba umenuiwa kuleta mwelekeo kwa ajili ya watoto wake, kuwasaidia kuwa na furaha na kuwarejesha salama nyumbani kwake kwa mili fufuko na utukufu kwake. Baba yetu ana hamu ya sisi kuwa pamoja katika nuru na kujawa na matumaini. Kinyume cha hayo, Lucifer hufanya kazi kuwafanya wana na binti wa Mungu wachanganyikiwe na kutokuwa na furaha, kuzuia ukuaji wao wa milele. Dhamira kubwa ya Baba wa uongo ni kwamba sisi sote tuwe wenye huzuni kama yeye. Lucifer anatutaka mwishowe tuwe wapweke katika giza bila matumaini. Shetani bila kusita hufanya kazi za kuharibu sifa nyingi za mpango wa Baba. Hana mwili na ukuaji wake wa milele umekomeshwa. Kama vile maji yanavyotiririka katika kingo za mto na kuzuiwa na mto, hivyo ukuaji wa milele wa adui huzuiwa kwa sababu hana mwili halisi. Kwa sababu ya uasi wake, Lucifer amejinyima baraka zote za mwili na uzoefu uliowezeshwa kupitia mwili katika miili wa nyama na mifupa. Huwezi kujifunza masomo ambayo roho iliyo mwili ni pekee inaweza kujifunza. Huchukia ukweli halisi wa ufufuko wa ulimwengu wa binadamu wote. Moja ya maandiko ya maana ya maandiko yenye nguvu ya neno laana limeelezea katika uwezo wake mdogo wa kukua na kukua kuwa kama baba yetu wa mbinguni. Kwa sababu mili yetu ni ya msingi katika mpango wa furaha wa baba yetu na ukuaji wetu wa kiroho, Lucifer anatafuta kutukatisha tamaa katika ukuaji wetu wa kutumia mili yetu isivyo. Moja kati ya kijeli ya wazazi wa milele ni kwamba adui ambaye hana furaha kwa sababu tu hana asili ya mwili, anatushawishi kushirikiana naye katika taabu kupitia matumizi mabaya ya mili yetu. Kifaa pekee asichokuwa nacho ni kwamba ndio lengo la msingi katika jaribio lake la kutushawishi kiroho katika maangamizo. Kukiuka sheria ya usafi wa kimwili ni dhambi mbaya sana na matumizi mabaya ya mili yetu. Kwa wale wanaojua na kuelewa mpango wa wokovu, kuchafua mwili ni tendo la ukaidi na kukaidi utambulisho wetu wa ukweli kama watoto wa Mungu. Baada ya kuangalia zaidi ya maisha haya na kutangaza maisha ya milele, ni rahisi kugundua kwamba ungushi wa utetezi wa mwenza wetu ambaye ni adui ni wa muda tu na mtupu. Alma aliwashauri watoto wake Shiblon kwamba kuzuia tamaa zake, kwamba yeye ajazwe na upendo. Cha umuhimu kuweka nidhamu mtu wa asili katika kila moja wetu. Inawezesha wingi wa kina na upendo wa Mungu uendelevu na watoto wake. Upendo huongezeka kupitia vigezo vya haki na upunguka kupitia msukumo uliotekezwa. Rais Mary J. Romney alisema, na nukuu, siwezi kufikiria baraka yeyote ile hamasa kubwa inayohitajika zaidi na ile iliyoandaliwa kwa usafi wa uadilifu. Yesu alizungumzia tuzo maalum kwa uadilifu tofauti, lakini alihifadhi ile kubwa. Kwa hivyo inaonekana kwangu kwa wenye mioyo safi, kwani wao, alisema, watamuona Mungu. Na sio tu kwamba watamuona Mungu, lakini watajisikia nyumbani katika uwepo wake. Hapa kuna ahadi ya Mwokozi. Ruhusa uadilifu uyapande mawazo yako bila kukoma. Hapo ndio ujasiri wako utakaozeka mbele ya Mungu. Mwisho kunukuu. Tunaahidiwa kwamba tunapoelekea katika njia ya udhalifu, Roho Mtakatifu atakuwa mwenza wetu wa kila mara. Hivyo kuishi sheria ya usafi wa kimwili hualika baadhi baraka wanaume na wanawake wanaweza kupokea katika maisha muda. Imani ifatayo kiroho katika upendo wa familia, marafiki, wenzi wa katika kanisa na hatimaye Mwokozi. Tamaa yetu kuu ya kuwemo inajazwa katika wema tunapomtembelea katika nuru ya matumaini. Baadhi yenu mnaopokea ujumbe huu mnahitaji kutubu dhambi zenu za ngono na dhambi nyingine. Mwokozi mara nyingi ametueleza kwenye mfano wa tabibu mkuu, na jina hilo lina ishara na umuhimu wa kipekee. Sisi sote tumepokea uzoefu wa maumivu yanayohusiana na majeraha ama wokovu. Tukiwa katika maumivu, mara nyingine tunatafuta afueni na tunashukuru kwa matibabu na huduma inayotusaidia kutokea mateso. Fikiria dhambi kama jeraha la kiroho ambalo husababisha hati, au kama ilivyoelekezwa katika Alma, majuto ya dhambi. Hatia ni katika mioyo yetu, ni kitu kinachoumiza mioyo yetu. Onyo la hatari na ulinzi kutoka katika maumivu mengine. Kutoka katika upatanisho wa Mwokozi humwagika tulizo nyororo ambazo zinaweza kuponya majeraha ya roho zetu na kuondoa hatia. Ingawaje tulizo hili linaweza tu kufanya kazi kupitia kanuni za imani katika Bwana Yesu Kristo, toba na utii endelevu. Matokeo ya toba kamili ni amani katika dhamira, faraja na uponyaji wa kiroho na upya. Askofu wako au rais wako wa tawi ni tabibu msaidizi wako wa kiroho ambaye ameruhusiwa kukusaidia kutubu na kupona. Tafadhali kumbuka, ingawa kiasi cha nguvu za toba lazima zilingane na asili na uzito wa dhambi, hasa kwa watakatifu wa siku za mwisho ambao wako chini ya magano matakatifu, majeraha makubwa ya kiroho yanahitaji matibabu endelevu na muda wa kupona kabisa na kwa ukamilifu. Mafundisho niliyoelezea yanaonekana kuwa ya kinyume na yamepitwa na wakati wa watu wengi katika dunia ambayo inaongezeka la kukejeli umuhimu wa uumbaji na kupunguza thamani ya maisha binadamu. Lakini ukweli wa Bwana haubadilishi na vivitio kinachotolewa na umma au kura ya maoni ya umma. Naahidi kwamba utii wa kisheria, usafi wa kimwili itaongeza furaha katika maisha haya yafuatayo na kuwezesha kwa ukuaji wetu wa milele. Na usafi ni ya sasa. Siku zote imeshakuwa hivyo hivyo na siku zote itakuwa hivyo. Na vyote ni muhimu juu ya kila kitu. Na pia nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.